Il-Warna Sanitary tajjeb lilkom semija ta' Campus dan huwa hemm on board edizzjoni oħra tal-programm aħna hawn ninsabu hawn kif intom. Nispjaw li qed ikolkom Warna Sanitary tajjeb hekk kif issa wkoll daqqu t-tokki ta' nofsinhar kif qed nagħmlu kull nhar telba f'din l-iskeda. Rin ninaqdu hawnhekk fuq din il-frekwenza u flimkien ma' numru ta' mistiedna professjonisti, flimkien ma' numru ta' ħbieb qed inkunu hawnhekk u ta' kull ġimgħa nitkellmu fuq suġġett differenti dil-iskeda qbadna ftit mas-saħħa mentali, ma' importanti u tkellimna ħafna għalfejn is-saħħa mentali, però minn perspettivi differenti kellna l-awtiżmu, kellna wkoll is-saħħa mentali fit-tfal, il-suġġett anke dwar is-cyberbullying. Bullying online u l-abbuż fuq is-social media u kif jaffettu ħsaħħa mentali, però xi ħaġa li forsi dejjem nitkellmu huwa isma' kemm importanti li aħna jkollna saħħa mentali pożittiva, saħħa mentali sana, u saħħa mentali l-fl-aħħar mill-aħħar nieħdu ħsiebha. Llum għandi miegħi persuna li kull darba li niftakar fuq is-saħħa mentali niftakar żil persuna. Proprju għaliex hija wkoll waħda mill-iktar bib li għandi u proprju għaliex l-ewwel ħaġa li qalti dal-għodu hija jew xi nitgħinha kif inti u kif inti bla aġenda kif konna tkellimna ma' sillejn fi Semir Richmond Foundation. U dik hija importanti ħafna wkoll. Nikola, kif inti?
Grazie, man.
Għax for radio.
Jina tajba u dejjem nħu pieċin naqat miak u ma s-semmijat jak.
Jina s-semmijat uħda minn liktar nix li nġiva unikol mikrofon u ekku skeda nit. Mandi programma l-likol. Pero, isma minni nukol anki għal-beneficju ta' s-semmija. Forsi l-għu għadalba li jħti semmaw dal-leħen. Mifrinġiddi.
Mela, jina ili n-studija u naħdem fil-settur ta' saħħa mentali dam l-ħar 10 snin. Bħalissa jiena trainee psychotherapist u naħdem bħala l-head of prevention department ġewwa l-YMCA. L-YMCA huwa NGO li joffri diversi servizzi fil-komunità fosthom servizzi għal persuni li m'għandhomx saqaf fuq rashom u servizzi oħrajn bħal free mental health services.
Il-fatt li il-YMCA għal tant NGO kbira, għal t-nejt dak għax mistaxilu għanna u koll l-lentni u l-ġulja fejn tkellamna dwar il-rapport dwar il-poverta, il-homelessness u il-xogħol ta' prekarjat li qed isir. F'Malta, però mbagħad għandek l-ispetti uħor ta' saħħa mentali, servizzi fil-komunità ta' saħħa mentali li anke f'dawn l-aħħar ġimgħat rajna wkoll jisu iktar konverzazzjoni dwar saħħa mentali, dwar suicidju, eccetera, eccetera. U waħda mill-iktar affarijiet interessanti hija kif nistgħu nieħdu ħsieb li lilna nfusna. Ftit tal-ġimgħa ilu kien hawn tuħma dwar Malta kollha u qed insemmiha din għax bdejt ngħid li bi nnifsi. Kif wieħed jista' iżomm lilu nnifsu pożittiv f'sitwazzjoni bħal dik, pereżempju, kif wieħed jista' iżomm lilu nnifsu pożittiv fit-traffiku li hawn f'Malta, jew fun-naqas ta' spazji miftuħa li hawn f'Malta. Qed imma kemm jien negattiv, ma doffi ma xejn tajjeb f'Malta, il-baħar mhux tajjeb il-fatt li inti tmur u għandek veduta quddiemek fejn il-baħar, eċetera, eċetera. Hekk dawn din it-tip ta' mentalità forsi anke biex wieħed jażel li jkun pożittiv. Nistgħu nieħduhom dawn id-deċiżjonijiet hekk bejnietna fil-ħodu x'in huma.
Ħa ngħidha kif inhi mhijiex dejjem faċli, jiġifieri meta inti qed issemmi din lista ta' affarijiet differenti madwarna li huma diffiċli. Mhux dejjem faċli nkunu pożittivi, però din l-idea li tissemmi inti ta' mentalità li aħna nieħdu ħsieb li jkollna saħħa mentali li tissapporti għandna li nkunu nistgħu nihandlejaw dak li qed jiġri jew nirreaġixxu għal dak li qed jiġri b'mod aktar pożittiv. Dak huwa l-iskop li inti jkollok saħħa mentali tajba. At the end of the day, saħħa mentali mhijiex biss nuqqas ta' mart, jiġifieri jeżisti diversi mart mentali, mental illness hemm anke ktieb fuq dan is-suġġett fejn hemm lista sħiħa, però ma jfissirx li għax inti patix minn dawk il-kondizzjonijiet għandek saħħa mentali tajba, saħħa mentali tajba tfisser kif jiena naħseb naġixxi fid-day to day, ġifieri it-traffic, kif nihandiljah.
Ekku.
Nistaflok nimtela koll nirabja ngħid ara naf li għandi 30 minuta biex naxol ix-xogħol flok kwarta ħanitfa' podcast, ħanisma' naqra mużika li toġobni. Ħanuħu dak il-ħin biex nagħmel xi ħaġa li jannqas it-tieni xi ħaġa ta' ġid bħalli nisma' forsi dan l-istazzjon fejn hemm affarijiet pożittivi qegħdin jiġu diskussi.
Good plug, thank you. Proset. Le, mekku, mekku, f-sens il-fat li inti tażel dak li jimlik soddisfazzjon f-moment li tażel forsi li tgħid uff kif ġbajt. Jiġri, u għax, saħħa mentali hija mhux innaqas kif qed inti tagħmel, però kif ngħixu l-ħajja tagħna mod differenti. Mistoqsija li waqt li konna nitkellmu saħħa mentali li tqum ta' spiss u li waħda mill-semija tagħna saqsietna xi ġimgħa ilu u nixtieq li niddiskutuha ftit hawnhekk u hawnhekk l-ewwel ħaġa inħeġġeġ lill-semija tagħna jibgħatu lna fuq WhatsApp 7734107 biex mistoqsijiet li għandkom anke b'xi opinjonijiet jew u suġġerimenti jew forsi xi mistoqsija partikolari li għadna ma nderezzajniex u li hija l-istress u l-burnout. Xi huma dawn huma differenti u x'inhi d-differenza?
Hemm relazzjoni bejniethom, però huma affarijiet differenti. Ħa nibdew bl-istress. L-istress hija relazzjoni fiżika u emozjonali fil-ġisem lejn affarijiet tal-ħajja li jistgħu jkunu finanzjarjament għandna diffikultà bħalissa, stress fuq ix-xogħol, ġejjin l-eżamijiet. Ġifieri l-istress jekk ħa narah b'mod bijoloġiku fil-verità hija mekkaniżmu normali li jgħin il-bniedem jirrispondi għal dik reazzjoni li għandu quddiemu. Ġifieri din ġejja jekk naħarsu lura dinja parti min-natura tagħna li aħna f'mument ħajtina l-enerġija dan l-istess biex jew niġġieldu mal-ħaġa jew naħarbu minna biex nipproteġu lilna nfusna. Ġifieri meta nitkellmu fuq stress xi kultant naraw bħala xi ħaġa kompletament negattiva. U tista' tkun, però fil-verità qed itskor hija xi ħaġa naturali li qiegħda tgħinek ikollok reazzjoni lejn xi ħaġa diffiċli. Issa meta l-istress issir kronika, ġifieri, hemm perjodu ta' żmien fejn inti forsi għaddej minn żmien diffiċli aktar fit-tul, forsi ġew sitt xhur vera diffiċli d-dar ix-xogħol ikun fejn ikun l-eżamijiet, hemmhekk jaf ikun aktar sintomi negattivi ħanejdilhom hekk jew sintomi bħal anzjetà, forsi ħsibiet negattivi, u hemmhekk fejn nibdew naraw jew nimmonitorjaw ftit jekk kumiex problemi ta' saħħa mentali. Meta l-istress ikun temporanju, suppost inti tarġa' tirritorna normal. Ġifieri jekk huwa normali li jiena ħammur għall-eżami nħoss niftit anzjus jew aġitat. Kif rix mill-eżami għandi nistrieħ. Jekk jiena minflok bqajt għaddew ġimgħat u bqajt dik l-anzjetà, hemmhekk forsi hemm problema. Temporanju jista' jfisser ukoll ġew sitt xhur, erba' xhur, tliet xhur diffiċli forsi kellix ħadd l-isptar. U din hija xi ħaġa li ovvjament ħatqanqal aktar stress. Ġifieri dawk huma jisu positive u negative sides of stress. Burnout hija jisu full exhaustion fejn qed ngħidu mentalment, fiżikament, fejn inti tant kien hemm stress għal perjodu twil, forsi tħares lura tgħid illallu jinili sentej f'dan ix-xogħol, ġeneralment huwa maqgħud max-xogħol ħafna drabi. U f'dawn is-sentej qatt ma kien hemm perjodu fejn ma kontx stressjat, fejn kont kwiet, jew ftit kienu dawk il-perjodi fejn ma kellix ħafna ġen. U f'daqqa waħda xi kont tqum u tgħid illallu kemm qed inħossni għaj jien, kemm qed inħossni biex inlaħħaq, f'daqqa waħda jisni qed insibha ta' diffiċli li jkolli l-enerġija li nqum filgħodu akkanita x-xogħol. Ġeneralment dawk jibdew juru sintomi ta' burnout. U meta tkun aktar severa, jista' anke jkun hemm sintomi bħal persuna tibda tiħass ħażin jew jinbidel il-ġisem, anke fiżikament jibda jaffettwa. Ġifieri huma relatati però huma affarijiet differenti, ġifieri li qed ngħid l-istress mhux bil-fors ħajjikkawża burnout, però jekk inti ma toqgħodx attent u ma tħux ħsieb is-saħħa mentali u s-saħħa fiżika hija tkun f'xi sitwazzjoni ta' burnout.
U meta tniedu tieħu ħsieb il semejna x-xogħol. Semejna x-xogħol, semejna l-element li l-istress kapaċi, kunta l-istress kapaċi għal deklamazzjoni ta' eja, għan iġġillu miju, pero ħafna stress kapaċi mba tu għassal għal situazzjoni toħrajn. U jisemmejna xoħal, u din ija, mistoqti għalli, insaqsu kemm insaqsu dejjem diffiċli forsi biex wieħed iwieġeb, però kif wieħed jista' jkollu bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol li dan din imbilka quote unquote work-life balance.
Jiena naħseb li jsu l-idea ta' work-life balance li dejjem tkun l-istess jew konsistenti forsi mhijiex daqshekk realistika għaliex aħna ħajkolna perjodi fejn għax aħna stess vera nħobbu dak li qed nagħmlu ħanatu forsi aktar enerġija hemmhekk u ħajkun hemm perjodi fejn għandna bżonn nagħtu aktar enerġija d-dar u viċeversa. Però dik hija l-key li aħna niffukaw fuq il-prijoritajiet u x'għandna fejn għandna bżonn nitfgħu l-enerġija tagħna bħalissa. U kemm jista' jkun noħolqu bilanċ fejn jekk jiena din il-ġimgħa l-mod tal-kelma eħe kelli naħdem naqtar sigħat ix-xogħol għax dħalt għall-overtime għax kelli bżonn jew qed nagħmel proġett anke volontarju li verja tal-qalbi u nixtieq nagħti dak kollox li nista' fih. Imma mbagħad dak li qed nieħu lura qed jikkawża aktar pjaċir jew aktar dwejja. Ġifieri l-fatt li qed nagħti over and above pereżempju għax ħafna drabi minn hemm nibdew l-affarijiet, naħdem iktar żejjed, nieħu x-xogħol miegħi d-dar, naħdem fil-weekend meta mhux suppost naħdem fil-weekend, għaliex fil-verità forsi għax inti tieħu pjaċir tagħmlu. Imma long term hemmhekk jaf mingħajr ma tkun intu ngħid tibda tnaqqas mill-affarijiet personali bħal ħin mal-familja, ħin għalik innifsek, ħin id-dar sempliċement irrilassat anke jekk tiċċassax dak ukoll jgħin biex inti taqta' ftit. U meta biex niksbu dan il-bilanċ hija xi ħaġa li tittamel konxjament li jgħid ħa npoġġi bil-qiegħda u nara li dak li qed nagħmel one jagħmel sens, jiġifieri dan il-xogħol kollu li qed nagħmel. U għaxxol tiegħi nista' niddelega xi ftit minnu. Imma l-fejn qed iva għal kull proġett jew għal kull forsi xogħol biċċa xogħol ġdida li qed saqsuni kien ix nagħmilha. U jekk iva għal fejn inħoss l-obbligu li ngħid iva dejjem. U jekk jiena sforzat biex nagħmel dawn affarijiet nista' niddiskuti mal-bossis tiegħi jekk hemm xi ħaġa li forsi nista' naqqas jew nagħżel affarijiet forsi iktar differenti. Ġifieri l-idea li rridu naċċettaw kollox forsi niċċellinġjawha ftit. U jekk aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn bħalissa għandna bżonn naċċettawha għax għandna bżonn iktar flus jew ix-xogħol għandhom bżonn nagħna iktar, naraw li at some point din il-folja tinqeleb u għall-inqas ikollna ftit ħin fejn aħna ipprioritizzajna aktar id-dar pereżempju.
Għam nisma' l-punt ta' il-fatt li ma tagħmel xejn. Interessanti din li ssib ħin poġġi bil-qiegħda ma tagħmel xejn. Anke ngħidha, ma tagħmel xejn, mellu il-ġurnata nistgħu noqgħod id-dar ma nagħmlu xejn, naħseb nirrealizza anke jien vija nifsi, meta ma nkun qed nagħmel xejn, jibda jaqbad in-nervi.
Jaf kważi tħossok guilty li meta tagħmel xejn.
Dik żgur, dik żgur. Anke jekk norqos ftit iktar inħossni guilty, u qed jipprova jikkompensa. U qed jipprova jikkompensa. Jiġifieri sfida.
Sfida, dak huwa riżultat ta' din il-mentalità li jekk forsi aħna maħniex nagħmlu 100% il-ħin kollu, forsi maħniex tajbin biżejjed jew maħniex ta' valur biżejjed, dawn huma affarijiet li ġew mit-tfulija, affarijiet li ġew mis-soċjetà, affarijiet messaġġi li ġew infiltrati f'moħħna u assorbejnihom ishom realtà li inti jekk m'intix ħin kollu toqgħod minn ħaġa l-oħra, m'intix qed tgħix ħajja kif suppost, meta fil-verità mhux il-każ, u by time dak huwa li naraw li huwa importanti li inti dak li qed tagħmel anke jekk huwa xogħol jew whatever it is, qed tagħmlu għax verament kontenti tagħmluh. Jiġifieri li inti forsi mort id-dar u għamel dik in-nofsija fuq is-sufan, fuq is-sodaw, fuq is-siġġu, fis-silenzju. Ma tagħmel xejn fis-sens li inti m'intix qed anke jekk m'intix qed tagħmel jien naf xi ħaġa ta' pjaċir taqra ktieb, li ma tagħmel xejn ukoll tgħin forsi ġieli smajna bil-prattiċi tal-mindfulness, meditation, mhux bil-forsi imma anke dawk li inti ikollok jisu dak l-stillness għal ftit ħin, 5 minutes, fejn imoħħok forsi jista' jiqa' ftit mill-lista ta' dik il-ġurnata ukoll jaftejn li inti taqta' ftit minn dik il- ħanejdila go 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 mindset fej ma nifqux qasal minuta.
U dak il-plat ix-xut taħwara, jienek ngħid li nifsi. Għax kif sibha ħames minuti issib x'tagħmel, issib x'tagħmel jiġifieri.
U dik xi ħaġa importanti ħafna qed issemmi l-plat. Li aħna isu wieħed mit-tips li ġeneralment nagħtu fit-time management ta' forsi x'bajna nisimgħu time management, imma affarijiet prattiċi huma. Li inti tissettja ħin, ġifieri literalment tiftaħ il-kalendarju id-djarju u tgħid jaħna nagħmel ħin. F'dan il-ħin ħanamilhom il-platti, f'dan il-ħin jiena ħanamel nofsija naqra, f'dan il-ħin ħaninkwieta fuq l-affarijiet li qed tidu l-istada.
Ekko.
Isu tilħaq tlesti l-ħinijiet li inti ħadkun qed tinkwieta fuq l-għada. Jiena xi ħaġa li nħobb nagħmel ħafna u nsemmiha ħafna mal-klijenti hija l-frażi setting myself up for success. Ġifieri flaxija. Nippreferi nqatta' dik in-nofsija. Li prepara x'ħan ilbes l-għada, il-lanċa l-għada, il-basket għax-xogħol, whatever li jkun, biex meta qum fil-għodu m'għandix għalfejn qum bil-ġenn nipprova nlaħaq ma' kollox nofs nirjeda. U din ta' applika l-ħafna affarijiet, ejja nistgħu jew ħin għall-platt ejja nistgħu jew ħin għax xi nsajru biex aħna mhux inkollu gas dawn. Għanna l-ħina l-jom.
Ekko, ekko.
U l-istess huwa l-ħina self-care, li jiena ħanamel dik is-sija fil-ġimgħa satejn 10 minutes kuljum li nistgħu ndaħlu. Fejn ħanaqra jew ma ħanamel xejn jew ħammur mixja jew ħanisma' l-mużika.
X'inhu s-self-care? X'inhu self-care?
Self-care huwa strateġiji differenti ta' kif nieħdu ħsieb lilna nfusna. Huwa affarijiet bħal nista' nħuħsib lil nifsi b'mod fiziku, bħal l-eżerċizzju, bħal l-mur nimxi, bħal l-mur il-ġim, mur nom, bħal issa għandna bżonn.
Mur nom.
F'din is-ħana tas-sajf, eċetera. Imma jista' jkun self-care anke fejn jidħol prattiċi ta' gratitudni, pereżempju, li jiena nqum fil-għodu flok nibda nagħmel dik il-lista ta' bħalma għadna kif insemmu is-ħana, it-traffik, il-lallu ħanidħol ix-xogħol għadnu għatem il-ġen ta' filgħodu, ngħidu wara, qomt illum, dik diġà xi ħaġa li għandna nkunu grati għaliha. Illum għandu l-opportunità li nagħmel xi ħaġa differenti, illum għandu l-opportunità li mmur ix-xogħol, mhux kulħadd għandu l-opportunità li mmur ix-xogħol. Illum għandu l-opportunità li niftaħ il-friġġ u għandi fl-ixkun ilma, mhux kulħadd għandu dik l-opportunità, ġifieri again jiena naħdem f'settur fejn hawn persuni qasbis għandhom saqaf fuq rasu. Ġifieri aħna nkunu grati għal dawn affarijiet dik ukoll hija self-care. Self-care hemm diversi modi, jista' hemm għalmin hija li darba fil-mur holiday, hemm għalmin hija li kull jum nagħmel dik it-10 minutes fejn immedita jew naqra ktieb jew anka forsi ikolli konverzazzjoni ma' ġenituri jew ma' ħabib ngħid dik l-10 minuti kull jum fejn jiena nagħmel kuntatt soċjali ma' ħaddieħor tejn jew li noħroġ darbtej fil-ġimgħa noħroġ li ntaqa' ma' sħabi. Dik ukoll hija parti mis-self-care, ġifieri self-care mhux biss li morru l-ispa. U li namlu l-masks id-dar u tista' tkun ukoll. Imma jistgħu jkunu affarijiet żgħar prattiċi mingħajr flus li nistgħu ninkorporaw on a day-to-day basis.
Li jsiru ta' kuljum.
Ta' kuljum eħe.
U ssir parti mir-rutina.
Eżatt, u meta inti tagħmel xi ħaġa parti mir-rutina, imbagħad ħadkun aktar faċli li ssir normali li nagħmluha, allura ma tibqax dik l-effett li rid indaħħala fir-rutina.
Ekku, u dik hija għaliex hija diffiċli li wieħed jibda l-rutina li jew li xi ħaġa issir norma biex niftehmu, speċjalment meta qegħdin nieħdu ħsieb tagħna nfusna, l-idea li għax qed nieħdu ħsieb tagħna nfusna allura ħela ta' ħin. Jien personalment il-fatt li jsib 10 minuti ngħid għall-eman ngħidha ħela ta' ħin. Imma għalfejn ħela ta' ħin? Għalfejn eman ma jistħoqlux 10 minuti minn ħajtu.
Prosi.
Imma kemm tieħu żmien biex tasa, kemm wieħed jieħu żmien biex jgħid bl-Ingliż I'm worthy of li tkun li tara l-valur fik innifsek, li tara l-valur fik innifsek. Hija impossibbli li tbiddilha dik il-mentalità ta' isma' jħammorru jew tista' ssir.
Tista' ssir anke bajnuna ta' terapist jew ta' life coach jew ħafna servizz illum il-ġurnata nkabxejn fejn inti jekk qed tinduna li l-mindset tiegħek hija forsi negattiva jew ilek tipprova toħroġ minn ċertu rutina jew ċertu mentalità, tista' ssib għajnuna b'dak il-mod. Jekk forsi ma tixtieqx dik it-tip tajnuna, anke tista' tgħid ħampoġġi waħdi, jekk jiena napplika l-istess strateġiji li napplika għax-xogħol. li jena namel il-goals, li jena għandi to-do list, li jena għandi laffariet kolla li namel fuq xol. Jekk ikoll napplikom taqs li kiku jena xol. Mela, Nikola, x'għandha bżonn biex tiffunzjona? X'għandha bżonn biex tolħoq il-goals personali tagħha fil-ħajja? Għalfejn qed tagħmel dan ix-xogħol u dan il-proġett u dak il-volontarjat u dik u ħaġa oħra? U meta npoġġu l-affarijiet anke bil-miktub, jiena nsib il-kitba tgħin ħafna li nħażżes u naraw mal-klijenti pereżempju hemm min ipinġi, hemm min jikteb lista, hemm min fuq il-computer jagħmel Excel sheet. Meta inti tara quddiemek tibda tagħmel l-affarijiet forsi tgħid ara il-priorità tiegħi din is-sena hi li ftit nibni rutina fejn jiena ma nħossniex daqshekk gas dawn il-ħin kollu, mela x'hemm bżonn jinbidel f'dak li qed tagħmel bħalissa biex ikolli dan il-kambjament. Mhix xi ħaġa li qed tinbidel overnight, imma meta aħna nibdew nagħmlu effort attiv biex nibdlu ċertu affarijiet, hemmhekk ħa naraw forsi ftit shift.
U l-ftit il-fatt li.
Eżatt.
Ma tiex kun nagħmlu kollox f'daqqa.
Din bħal meta xi ħadd jgħid ara żid dawk il-kilo żejda fix-xitwa meta kienu moħbin taħt il-ħudi, issa jgħid wasal is-sajf. Allura f'daqqa waħda ħanibdew il-ġim, ħanibdew nixorbu 5 litri ilma u ħanmlu tita kollox salt. Mentri jekk nibdew pass pass fuq f'kollox fil-ħajja, dik ħadd tgħinek tasal aktar b'mod realistiku.
L-interessanti hija u din hija interessanti għaliex fil-waqt li aħna indaħlu ċertu affarijiet fir-rutina, xi ħaġa li meta nitwieldu hija fir-rutina u għall-irqad. Aħna nagħmlu bejn wieħed u ieħor terz tal-ġurnata leqdin, jiġifieri numru sostanzjali ta' ħin li wieħed ikun wieqed u anke l-irqad għandu xi tip ta' influenza fuq is-saħħa mentali. Kif nistgħu ntejbu il-rutina tal-irqad, kif nistgħu ntejbu il-kwalità tal-irqad tagħna, eċċetera, eċċetera.
Qed tgħid punt tajjeb ħafna ġifieri l-irqad xi kultant hija waħda minn dawk l-affarijiet li nieħdu for granted peressi hija xi ħaġa naturali se ngħidu. Però huwa importanti ħafna li kemm jista' jkun inżommu ma' xi tip ta' rutina. Fejn qegħdin norqdu biżejjed sigħat u din il-biżejjed jaf tinbidel għal persuni differenti, ma' ġeneralment nitkellmu jisu 8 sigħat, 7 sigħat. U li bej wieħed u ieħor dawn qegħen ngħidu 7 sigħat ikunu fl-istess ħin, ġifri kemm jista' jkun jekk aħna tħallna norqdu fid-disa, kemm jista' jkun kuljum nitlu norqdu fid-disa. U meta noħorġu jew ma tkun xi avvenement li din tiżgarra. Għaliex dik tgħin ħafna il-ġisem jirregola diversi affarijiet, l-ormoni, l-affarijiet kollha li jiġu fil-ġisem huma affettwati mal-ħin li norqdu u li nqumu. Issa kif nistgħu ntejbu l-irqad? Xi ħaġa li forsi ħafna nies ħajsibuha diffiċli. Fil-verità li nużaw il-mobile jew naraw it-television eżatt qabel norqdu huwa ħażin ħafna. Għaliex il-moħħ jibqa' lew in-nies għaddej u anke għaddaw lin-nifsu tal-iskrin taffetwa kemm ħanorqdu tajjeb, kemm ħanorqdu malajr u anke kemm indumu riqdin, ġifieri dawn affarijiet jaffetwaw. Taffetwa wkoll kemm inkunu ilna li kilna. Ġifieri jekk inti tiekol eżatt qabel torqod jew tieħu dik inaqa snack fis-sodda qabel torqod, dik ukoll taffetwa b'mod ħażin. Fi dawn huma affarijiet żgħar li forsi huma jekk inti hija parti mir-rutina tiegħek tgħid imma di kif, imma dawn huma affarijiet li nibdew nipprioritizzaw fejn jidħol self-care meta rridu ntejbu il-ħajja emozjonali, mentali, fiżikali tagħna, dawn huma l-habits li kun hemm bżonn jinbidlu. L-eżerċizzju regolari tgħin ukoll. L-importanti li ma jkunx hemm eżerċizzju eżatt qabel torqod, għax għen inti l-eżerċizzju huwa tajjeb għall-ġisem għax joħloq ċertu chemicals u hormones fil-ġisem li jsaħħu l-enerġija tagħna u għalhekk huwa tajjeb li nagħmlu l-eżerċizzju, imma jekk tagħmlu eżatt qabel torqod, il-ġisem ħajkun għadu għaddej gas dawn jipproċessa l-eżerċizzju li għamilt, allura ma jkunx lesta l-irqad. U anka li nieħdu ħafna naps ma tgħinx. Ġifieri hemm min jimxi ħafna bil-power naps pereżempju li hemm riċerka li turi li hija effettiva, meta jkun hemm power naps ta' 5-10 minutes pereżempju. Imma meta nieħdu dik in-nasa ta' sija sija u nofs wara l-offsinar u forsi nerġajna sija sija u nofs oħra aktar tard, il-ġisem jisu jitħawwad ftit għax inti sija u nofs fil-verità tkun diġà bdejt ngħidu la sleep cycle fejn il-moħħ jibda jmur iktar fl-isfont. Anka nibdew noħolmu per eżempju, u mbagħad inti ħataqtaħħa fil qasir. Ġifieri dawk kemm jista' jkun nippruvaw nillimitawhom ukoll li jkun hemm ħafna nefs matul il-ġurnata.
Il-fatt aħna Malta mhux ħansemmi raħal, Malta kellna Malta kellna l-kunċett li f'nofsinhar nagħlqu l-ħwienet u Malta tiegħu 20 sen ilu. Il-ġurnata forsi naqset għalkemm forsi f'ċertu l-ħula għadha ssir. Konna ħansemmi wet nirrealizza li l-konversazzjoni hija li mhilux mort bari u għadhom jagħmluha din li f'nofsinhar jagħlaq kollox u kollox ifhimni. Il-innep li dawn jew jieħdu għal relax kemm jista' jkun u ngħid Nikola ħati fimni moħja mer one plus one. Jiġifieri anke hija kulturali. Hija kulturali li ngħid hija il-mod li naħduha easy, il-kultura, il-fatt li Malta forsi jien ħosa diffiċli tan-nepp hija l-ikla tal-lunch ġermen tkun waħda tqila. Ġermet ma tankun mom mizgu.
Forsi dawn huma wkoll affarijiet kulturali li f'xi żmien kienu jagħmlu sens. Għax forsi kien qed tagħmel sens li jkun hemm dak il-ħin meta konna nibdew naħdmu fl-erba' ta' filgħodu fil-ħamsa ta' filgħodu xi xogħlijiet ma kinux f'uffiċċju. Forsi dawn huma fatturi li llum il-ġurnata m'għadix tagħmel daqshekk sens. Fil-fatt jekk inti beħsibek tkompli x-xogħol. Idealment ma tikolx heavy lunch, per eżempju, jew ħafna carbohydrates, għax dawk jikrew fatig sakemm il-ġisem qed jipproċessom. Jiġifieri eħe, qed insemmu din anke qabel fejn jidħol kafejiet, per eżempju, jew affarijiet li ħanejtek ittuk l-enerġija, dawk ukoll mhux tajjeb qabel l-irqad.
Qabel l-irqad. Ekku, ekku.
Ġifieri dawk inħalluhom għall-ħin ta' filgħodu qabel.
Ija interessanti li hawnhekk qed insemmu oqsma differenti mill-ħajja, aspetti differenti mill-ħajja, semmejna l-rutina ta' kuljum, semmejna l-bilanġ bejn ix-xogħol, semmejna l-irqad, semmejna anke l-komunikazzjoni ma' dawk li huma viċin tagħna, jiġifieri issa ħamentali fl-aħħar mill-aħħar li qed ngħidu hija wkoll l-attitudni u kemm għandna dik il-resiljenza li nkomplużin. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet li xtaqt semmi dar il-punt qabel il-mor u għal-wafqa ta' mużika hija il-fatt li ma naqtawx qalbna meta ma nirnexxux. Kif qedna il-ftit ftit, isma, illum ma għamilx 10 minuti, ma sibx dak il-ħin li impoġġi bil-qiegħda u naħseb, ma naqtawx qalbna, ma ngħidux alright, hija faċli li tgħid ma sibx 10 minuti, illum ma sibx 10 minuti. Il-fatt li nitkonxu tagħha naħseb pożittiv ukoll.
U appunta jibħafna jemman, għalix xi kultant meta aħna nagħmlu dawn il-goals ħajdhom hekk li huma forsi unreachable, meta fl-ewwel ġurnata ma rnexxilix, mela mhux ħajnexxilu naqtgħu qalbna. U għalhekk huwa tajjeb li nibdew b'din it-10 minutes jew once a week ħammorru mixja darba fil-ġimgħa. U nibdew inżidu ftit ftit, mela din il-ġimgħa ħanibda billi nixrob 3 litri ilma kuljum, bħalissa nafu fis-sajf importanti ħafna. Innexxieli nagħmel ġimgħa sieħa nagħmilha. Alright, ħanżid 10 minutes mixi kuljum. Issa qed nagħmel l-ilma u l-mixi, dawk diġà self-care tajjeb ħafna, ħanżid 10 minuti meditation. Forsi mhux kuljum, forsi darbtejn fil-ġimgħa. Ħanibda mmur sija ġim, jew ħanibda mmur sija hawn, jew ħanibda mmur sija mal-kuġina inħobb biex inqata' ftit ħimma ħafna flok ninnala id-dar. Il-ftit ftit jgħin ħafna.
Ekku. Aħna llum ħanibdew ukoll biftit. Wara l-wafqa ta' mużika ħanibdew ftit eżerċizzi kif breathing exercises, jgħidu?
Yes.
Breathing exercises. Ħana għaw fl-imkien fi issa irkom nsemmi aħna qed intukom din is-suġġeriment, qegħdin nilqgħukom, qegħdin nixtuqkom li wkoll tintaqgħu u tingħaqdu magħna wara l-wafqa ta' mużika. Se nkunu qegħdin nagħmlu żewġ eżerċizzi partikolari ta' kif għandna nieħdu n-nifs, kif għandna wkoll aħna nkunu sani ma' dak li qegħdin nagħmlu u anke nispjegaw x'kun qed jiġri, jiġifieri anke biex aħna ta' kuljum, forsi darba fil-ġimgħa, nibda nfakkar is-semmija biex wara l-programm immorru nagħmlu dawk l-10 minuti għal ftit ftit, għax ma nistgħux nagħmlu kollox il-inkollu, għax dik naħseb ukoll hija xi ħaġa li rridu nitalmu. Jiġifieri Nikola jiena ħalli nitolbok tibqa' ftit oħra magħna mena, ħalli jistgħu għal waqfa ta' mużika immorru għal dawn l-eżerċizzji. Isma, se nisimgħu lil Sara Bonnici, Never Ever, u mbagħad immorru għal din l-eżerċizzji tagħna ukoll hawnhekk.
All alone, I thought you were the one. Now I'm better without you, baby. Thank God that I figured you out, didn't let you come closer, baby. Who are you playing, honey? You think it's a game, you're crazy. I'm far from impressed, just filled with regrets that I wasted my time. 'Cause baby, my love, and baby, all out, can never ever be together. Just say what you want, my mind is laid out. Just know
Kienet Sara Bonnici hemmhekk Never Ever dan huwa aħnawn miegħi Mamborġ li mandi il-Nikola wkoll magħna li qed nitkellmu dwar is-saħħa mentali u anke xi suġġerimenti ta' kif nistgħu jkollna saħħa mentali pożittiva kif aħna wkoll nistgħu nkunu atturi f'dik li hija s-saħħa tagħna. Xikultant nistennew il-risposta mat it-tabib jew mat il-professjonist x'nista' nagħmel, però aħna nistgħu wkoll nikdbu l-istorja tagħna fit-terminu ta' saħħa u saħħa mentali li taffettu wkoll tipi ta' saħħa differenti kif semmejna wkoll dal-programm fuq programmi passati. Jiena inħeġġixkom biex tagħmlu kuntatt magħna fuq 773-4-1037. Saqsuna l-mistoqsijiet tagħna, dan il-programm se jibqa' magħkom ukoll għall-skejdi li ġejjin bħalissa qed inaħdmu fuq formati differenti anke ta' dar programm biex anke intom anke intom il-semija tagħna tista' jkollkom partiċipazzjoni iktar attiva fil-konverzazzjonijiet u fejn intom ukoll tista' jkollkom iktar opportunitajiet biex tkunu parteċipi f'dan il-programm. Inħaġġixkom tkomplu tisimgħu wieħed inħaġġixkom tkomplu tisimgħu wkoll 103.7 Campus anke għall-iskedi li ġejjin. Isma, Nikola, aħna istemna kienna dan il-ħsieb li nagħmlu daqsxejn ta' eżerċizzji. X'għan nagħmlu għax x'għan nagħmlu? interessanti.
Jina preparajt żewġ eżerċizzji differenti, jeżistu diversi breathing techniques jgħidulhom li nużawhom f'prattiċi differenti però għalfini ta' saħħa mentali ġakku għas-suġġett tal-lum. Dawn huma ħanejdulhom attivitajiet żgħar li nistgħu nagħmlu f'moment ta' paniku, forsi dieħel għall-meeting stressanti x-xogħol u għandi bżonn nikkalma ftit qabel. Jistgħu jkunu wkoll prattiċi ta' kuljum, kif konet insemmu dawn il-few minutes a day, ftit minuti kuljum fejn ħanamlu xi ħaġa ta' benefiċċju għalina nfusna. Tista' tkun l-ewwel ħaġa fil-għodu, forsi qabel kif qomna ħanibdew biha, jew l-aħħar ħaġa tal-ġurnata, ngħidu ħanagħlqu il-ġurnata b'xi ħaġa pożittiva. Jew kellunkwa drab matul il-ġurnata. Huma ta' benefiċċju għaliex jgħinuna li nkunu fil-preżent, li nkunu mindful, din il-mindfulness nisemgħu ħafna fuqha tfisser li inti tkun fil-preżent, fejn moħħi mhux qiegħed mitter f'post ieħor huwa f'dan il-mument. Ġifieri il-breathing techniques jgħinu ħafna f'dik u jgħinu wkoll biex jirregolaw in-nervi system tal-ġisem. Ġifieri aħna nkunu f'kull moment lesti preparati biex nattakkaw il-ġurnata u dawn il-breathing techniques jgħinuna biex aħna nikkalmaw ftit is-sistema, nikkalmaw litteralment in-nifs, il-qalb biex aħna nkunu aktar rilassati u nistgħu niffukaw aħjar fuq dak li ġej.
Ok, alright.
L-ewwel waħda toġobni ħafna din il-breathing technique jgħidula square jew box għaliex bażikament hija maqsuma f'erba' aspetti, f'erba' partijiet ta' 4 sekondi. Fejn aħna ħanieħdu n-nifs il-ġewwa bil-mod għal 4 sekondi, ħanżommu n-nifs għal 4 sekondi, ħanonfħu l-barra għal 4 sekondi u ħanarġgħu nżommu n-nifs għal 4 sekondi. U din nirrepetuha 3-4 darbiet sakemm aħna nħossuna kalmi. Jew sakemm aħna qegħdin nieħdu pjaċir nagħmlu dan l-eżerċizzju. Ġifieri min jista' jagħmel 10 minutes sieħa, pereżempju. L-importanti li jaf l-ewwel darba li tagħmilha forsi 4 sekondi jkunu wisq. Ġifieri importanti li jekk 4 sekondi jew wisq tibda bi 3 sekondi pereżempju, u biż-żmien tista' nkattawwel tagħmilha 5 sekondi. Għax inti dejjem qed issaħħaħ dan il-prattiku u anke ssaħħaħ il-pulmun fil-verità.
Ekku. Fi għandu benefiċċju.
Għandu benefiċċju anka fiżiku. L-importanti wkoll li jekk inti qed tkun qed tagħmel xi tip ta' breathing exercise u tħossok stordut, eċetera, importanti li tieqaf. U forsi jkun breathing exercise li mhux adattat għalik jew forsi qed iżżomm wis in-nifs u mhux tieħu biżejjed nifs. Però in ġenerali dawn huma affarijiet pożittivi ħafna jekk tixtieq nippruvaw.
Iva nagħmlu ejja nagħmlu hawn.
Importanti li jkollok dar hekk dritt li inti qed pożizzjoni komda ħanajdu hekk.
Alright, mela darna dritt l-aħwa.
Eżatt.
Pożizzjoni komda.
U bażikament xi tħossok lest. Jiena ħanodlok.
All right.
Ħatuħu nifs il-ġewwa għal 4 sekondi u mbagħad tibqa' tiffollowja. All right.
All right.
Mela ħanibdew il-ġewwa. Wieħed, tnejn, tlieta, erba' ħażhom, wieħed, tnejn, tlieta, erba il-barra, wieħed, tnejn, tlieta, erba użhom, wieħed, tnejn, tlieta, erba. Narġgħu il-ġewwa. Wieħed, tnejn, tlieta, erba, iżżomm, wieħed, tnejn, tlieta, erba, il-barra, tnejn, tlieta, erba, iżżomm, tnejn, tlieta, erba. U din tista' tirrepetija diversi drabi.
Alright, x'e jkun qed jiġri waqt li qed nagħmel din il-biċċa tax-xogħol dal-eċerċizzju?
Mela, jkun qed jiġri l-ewwel nies qiegħed tieħu n-nifs iktar konxjament. Ġifieri aħna meta qegħdin nieħdu n-nifs ħin kollu, bekk aħna ħajjin għax qegħdin nieħdu n-nifs, fil-verità jgħidulu shallow breathing, ikun nifs vera qasir malajr għaliex huwa kontinwu. Meta aħna qegħdin nieħdu iktar deep breathing, bħal qegħdin nagħmlu qed tieħu n-nifs ġewwa l-erba' sekondi, anka tisimgħu il-breath, hemmhekk inti qed taħdaħħal aktar ossiġru fil-ġisem li ħajjin li inti tikkalma u anka il-fatt li f'dan l-eżerċizzju qed timmaġna l-erba sekondi u qed tgħid l-erba sekondi, ovvjament m'għandek xalfejn tgħidhom out loud tista' tgħidhom f'moħħok imma anke out loud, hemmhekk inti qed tiffoka fuq xi ħaġa għal dawk il-ftit sekondi. Li ħatejnek tieqaf tiffoka forsi fuq dawk l-affarijiet li qegħdin qabduk anzjetà jew panic bħal meeting li ġej jew anything li hemm fil-ġurnata li taqabdek xi ftit stress pereżempju. Fil dak l-eġerċizzju inti l-ewwel nies qed tagħmel xi ħaġa tajba għal ġisem li inti tieħu nnifsek aktar fil-font u tikkalma. Imma anke mentalment qed tiffoka fuq xi ħaġa fil-preżent li ħatejnek taqta' ftit forsi minn dan il-ħsieb negattiv li qed tgħaddi minnu bħalissa.
ċaħġa interessanti waqt li qed issemmi dan huwa li fil-bidu tal-eżerċizzju jew f'eżerċizzju oħrajn, personalment, per eżempju, forsi anke semmija tagħna esperjenza u din, hija diffiċli ħafna nifoka. Fil-bidu l-moħħ jibda sejjer, jibda iktar ikolli ħsibijiet, niftakar fuq dik, niftakar fuq oħra, u mbagħad jisuf taqa' waħda vera nibda nikkalma, jifieri jieħu daqsxejn. Hinu koll il-proċess.
Hija prattika fil-verità. Jiġifieri meta inti forsi ħadd minn l-ewwel darba kif qed tgħid tajjeb l-ewwel mument tgħid diġà moħħha ħajħrab bija. U dik tarġa' taqgħod lura ma' dik li għedna l-ewwel għalfejn insibu diffiċli nagħmlu dik l-10 minuti ma nagħmlu xejn. Għax mentalment moħħna biex nagħmlu xi ħaġa jew qiegħ naħsbu fuq xi ħaġa. U forsi b'hekk nagħmlu xi ħaġa biex ma naħsbux fuq l-affarijiet li ma rridux naħsbu. Imma din it-tip ta' eżerċizzju toġobni għaliex qed ittik xi ħaġa fuq xi tifoka li huma n-numri. Jew li timmaġina l-kaxxa fil-bidu semmejt li dinja square.
Ekku.
Li inti timmaġina għandek l-ewwel naħa, it-tieni naħa, it-tielet naħa, r-raba' naħa, qed nagħlqu square. Ġifieri f'dak il-mument tgħid lanqas ħa niffoka fuq dik. U bil-prattika biż-żmien iktar ma tagħmilha, forsi tibda tagħmilha kuljum, iktar ħassir faċli.
Jaqsin ħaġa daqshekk fis-sens. Ma toħodlokx flus, ma
tiħux ħin. Issa tagħmilha jekk taqa' waħda tjaqbdek naqra nervi fi traffic tgħid ara ħanagħmel naqra breathing exercises waqt li qed nistenna l-karozzi ċaqal.
Jifieri għal ġimgħa d-dieħla waqt inkun ġej hawnhekk u nkun mhux wobbli weħel it-tunnel ta' Santa Fe nagħna. Ngħid ħanagħmel daqsxejn kaxxa u mbagħad issemmiha ngħidilhom għamilna naqa' kaxxa hi. Għax importanti anke l-fatt li dawn il-prattiki anke. Kapaċi tkun xi ħaġa li nagħmlu wkoll mal-membri tal-familja, mal-ħbieb, jiġifieri mhux neċessarjament huwa eżerċizzju ta' persuna waħdu.
Ekku.
Il-fatt li taqsam dawn l-eżerċizzji u l-attivitajiet li tagħmilhom ma' xi ħadd ieħor jagħti xi riżultat pożittiv?
Ċertament tista' tagħti riżultat pożittiv, jiġifieri palissa waqt li qed issemmi hekk qed nimmaġina kien hemm momenti pereżempju fejn ġieli kont ix-xogħol u ninduna li hemm naqra tensjoni fil-kamra, forsi kulħadd qiegħed naqra jien dak kien irid ara kulħadd ejja nqumu nagħmlu 5 minutes breathing.
Jew
ejja nimxu ftit mal-kamra ħanċaqlqu ftit l-arja l-enerġija. Dik ukoll tgħin, jiġifieri was iktar tgħin jekk aħna nagħmlu breathing technique flimkien jew ħanagħmlu xi tip ta' attività flimkien.
Proset.
Ġifieri tista' tkun prattika tal-familja li tgħid ara ejja nqumu fil-għodu kollha waqt qabel ma nieħdu forsi l-kolazzjon flimkien ħanagħmlu din il-box breathing technique.
Tista' ngħidlek kif morna jiena u l-partner. Ma nafx tajjin, ma nafx. Nippruvaw. Il-problema naħseb iktar jiena xogħol mill-lejl. Insomma, qed ngħidlek hekk. Mela, u semmejt inna t-tieni eżerċizzju.
Iva. U eżerċizzju ieħor insib effettiv, dan ġej mill-pratika tal-yoga fil-verità. U eżerċizzju fejn inti tibda bit l-imtritejn id-ħan ibdew billi t-xellugija. U taqbat il-dejk u bittam ġifiri bittam xellugi ħatafas il-nostri il-parti tal-imniħer fejn iħdu n-nifs il-naħa xellugija. Ħatuħu n-nifs il-ġewa minnaħa l-minija kif daħal il-nifs taqlaq bis-swaba l-oħrajn il-nostri l-minija u il-nifs joħroġ mbagħad min-nostri xellugija.
Ġifiri,
ħan jihdu n-nifs il-ġewa minn waħda nalquha u noħorġu n-nifs minn
l-oħra.
Biex inti tippratika tieħu n-nifs fil-font minn waħda u mbagħad l-oħra tal-parti tal-imnieħer. Għax aħna drabi, again bħalma semmejt l-ewwel, dawn mhux affarijiet li nagħmlu konxjament, hija xi ħaġa naturali. U meta inti tiffoka aktar anke tista' want induna pereżempju jekk għandek forsi xi ftit blockage minn waħda min-nostrils. Jew tgħinek ukoll biex inti tikkonċentra fuq dak il-moviment li inti qed tħoss l-arja dieħla minnaħa waħda u toħroġ minnaħa oħra.
Mela, tix nispjegawa mbagħad nispjegawa nagħmlu għajfi, nispjegawa l-ewwel darba anke għall-benefiċċju tas-semmija għaliex interessanti din anke li qed inkunu konxi ta' li qed nieħdu n-nifs.
Mela, U importanti li metta namlu dawn l-eċerċizzji li dejjem ikunu kemm jista' jkun bil-qiegħda jew bil-wieqfa darna dritt biex aħna nkunu preparati għal dan l-eċerċizzju. Huwa tajjeb li tolli jdejk li tafas il-qasma xejdu għal-Malti il-nostri.
Il-nostri min ekku.
Imma il-parti tal-imnieħer fejn jiġu nifs u tafas waħda min-nostri, ma tagħmilx differenza mill-lim tibda. L-importanti li inti ħatafas il-nostri.
Ekku.
Ħatuħu nifs il-ġewwa, ħatala in-nostri li kienet miftuħa u tiftaħ l-oħra u toħroġ in-nifs il-barra. Ġifiri, inti ħatuħu n-nifs minn waħda u toħorġu mill-oħra. Ġifiri, l-ħalq jibqa' magħluq u qed nieħdu n-nifs biss mill-imnieħer. Jidħol minn waħda, joħroġ mill-oħra.
L-imnifsejn.
L-imnifsejn.
All right.
U tirrepetija pereżempju erba' darbiet fuq kull naħa. Ġifiri, jekk l-ewwel darba ħadna n-nifs minnaħa xellugija u ħriġna minnaħa l-eminija u mbagħad nagħmluha bil-kontra għal erba' darbiet oħra biex inti tkun prattikajta miż-żewġ naħat.
Tibda, xejn nagħmluha flimkien, ejja nagħmluha flimkien. Eċitanti din looking forward għalija din. All right, mela.
Mela, ħati prepara jdejk u sala l-imnifsejn tagħha minnhom. U nifs il-ġewwa għala innaħa l-oħra u hu nifs il-barra.
Ok, alright, alright.
Issa nista' nerġa' nagħmluha u again żomm ftit sekondi, ġifieri inti tbattal in-nostril kompletament, tbattal in-nifsejn kompletament. Mela nifs il-ġewwa kemm jista' jkun kemm iddum u issa l-barra minnaħa l-oħra sakemm titbattal kompletament. Arġa' repetija, il-ġewwa għala u minnaħa l-oħra l-barra.
Li hija interessanti din forsi ftit iktar mill-ewwel waħda hija li verament tkun konxju tal-proċess li jkun għaddej. Il-fatt li inti qed tagħmel moviment anke bidejk.
Iva.
Li inti minn issa li tinbiddel jidhir il-ħsieb xi miss liema passi miss f'dan il-proċess. Anke l-fatt li inti qed kun konxju tal-imnifsejn, tal-fatt li qed tieħu nifs il-ġewwa, il-fatt li tkun wieħed miegħek innifsek u mal-ġisem tiegħek fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku. U għalhekk xtaqt nibda bl-oħra li forsi hija iktar ħanitwek faċli tibda biha u mbagħad tista' tevolvi għal din. Għaliex meta ħnedin nieħdu dik il-ftit minuti jew anke sekondi li nniffukaw fuqna nfusna, hemmhekk fejn verament qegħdin nieħdu ħsieb tagħna nfusna fejn jiena qed nagħti ċans dawn iż-żewġ minuti li għamil dawn l-exercises li ffukajt fuq ġismi u x'qed inħoss. U meta aħna noperaw b'awareness, awareness ta' nfusna, dak huwa meta aħna konxjament qegħdin ngħixu verament kif għandna ngħixu, għaliex jiena m'iniex qiegħed fuq autopilot. Jiena qiegħda nimxi b'mod aware li jiena nafx qed nagħmel, nieħu l-momenti biex nieħu ftit nifsijiet jekk jiena ntlift fl-autopilot tax-xogħol hija normali ta' ġifieri. U dawn l-eżerċizzji jgħinuna biex indaħlu ftit din il-prattika ta' momenti fejn aħna konxji tal-eżistenza tagħna u ta' x'qegħdin nagħmlu fil-preżent. U din l-eżerċizzju kif semmejt tajjeb inti peress li qed tuża anke l-idejn jew is-swaba li inti qed tagħlaq li m'nifsejn waħda jew l-oħra. Dik tgħinek ukoll biex inti f'dak il-mument qed tikkonċentra fuq xi ħaġa speċifika flok f'moħħna għandna ħafna tabs miftuħin jisna computer.
Ekku.
U naraw minnhom waħda ħa nafsu biex inkomplu għaddejjin.
Ekku. Għal
inqas għal dawk il-momenti, dawk it-tabs għamilhom minimize u ma ħarisniex lejhom għal dawk il-fit sekondi.
Għal dawk il-fit sekondi biex anke aħna ikonna dik l-enerġija li nkomplu ma dawn it-tabs, ma dan ix-xogħol għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja hija maġla, jiġifieri jiena naħseb waħda mill-iktar affarijiet li qed inkun konxu ħafna dagħhom hija li l-ħajja hija maġla, jiġifieri dik hija realtà xi kultant anke f'Malta però issa hija responsabilità tiegħi bħala eman kien minħalli l-ħajja tkun tiddetta il-pass tiegħi. Jiġifieri dawn l-eżerċizzji, dawn il-movimenti anke anche il movimento da stretching, per esempio, il fatto che ti tamme il ftit movimenti, li timci tamme l'esercizio che fsemmi ta' jepinti, dawn l'esercizio u l'attivitajiet kif wieħed għandu jieħu nifs mill-lim nifsi, tal-imna kelma bil-Malti għal-lum. Il-fatt li inti għandek dan il-proċess kollu fl-aħħar mill-aħħar, se jgħinek biex inti tkun tista' tiffaċċja din il-ħajja maġra.
Ekku, ekku.
Firi jiena jisu jisu investiment, il-fatt li inti għati għaftit?
Jekk ma tajba ħafna investiment, għax ninvestu ħafna ħin f'affarijiet oħrajn, għalfejn mhux fina stess.
Ekku.
U semmejt ħaġa tajba ħafna wkoll id-deċiżjoni. Jiġifieri il-ħajja hija maġla, però hija d-deċiżjoni tagħna jekk nibqgħux f'dak ix-xogħol, f'dik l-organizzazzjoni, f'dak il-proġett, f'din ir-relazzjoni, hemm ħafna affarijiet li aħna għandna choice li nistgħu nagħżlu, li nibdlu, u li ma nibqgħux forsi ngħixu f'dik il-ħajja maġla. Forsi jiena għall-maġġoranza ta' ħajti vera xtaqt li jkolli din il-pożizzjoni u dan it-tip ta' xogħol li forsi ġibni hawn ċertu responsabilità, forsi llum il-ġurnata ma nixtiex. U għandna l-libertà li nistgħu nibdlu. Li forsi mhix qasek faċli. Imma dejjem la darba again nerġa' nkissem l-awareness, la darba aħna għandna għarfien ta' dan nistgħu nibdew nieħdu passi lejn futur u għanijiet li jagħmlu aktar sens għalina kif qegħdin illum il-ġurnata. Għax forsi deċiżjoni li ħadd 10 snin ilu li sirt dan it-tip ta' xogħol professjoni f'dan it-tip ta' xogħol. Illum il-ġurnata m'għadux jiswin l-istess.
Ekku, ekku. U dik hija naħseb hija l-ofol ta' kollox il-fatt li aħna għandna deċiżjoni, għandna libertà ta' dik id-deċiżjoni, jrid ngħid u forsi hawnhekk hija l-element konservattiv ta' imman huwa ismi darba waqt ta' darba, però il-fatt li inti tqis qed taħseb qed tirrifletti qed ikollok dan il-ħsibijiet għal dik id-deċiżjoni ħseb importanti li wieħed ipoġġi miegħu nnifsu u jinvesti fih innifsu għal dan. U jien ningrazzjak tal-li anke sibt il-ħin li qed tina l-opportunità li ilu l-semja biex aħna nkunu ukoll nistgħu ninvestu fina nfusna u anke b'dawn l-attivitajiet li għamil l-allum zgur li għanna jissa għodda oħra fil-basket tagħna ta' kif nistgħu inkomplu ngħixu l-ħajja tagħna b'mod pożittiv u b'mod san. Qabel nagħlqu qabel il-konklużjoni jekk hemm forsi xi riżorsi oħrajn, forsi xi modi oħra kejjin pereżempju għandi interess iktar li nkomplu nitgħallem kif wieħed jista' jagħmel dan.
Fejt ħor saħamentali jem ħafna rizorsi l-lum il-ġurnata, diversi organizzazzjonijiet li għandhom chats, għandhom siti elettroniċi u jem anka servizzi bxejn, anka ovvijament servizzi fil-privat, fejt ħol psikoterapija, fejt ħol life coaching li jinti tista taċċessa bħala rizorsi, ġifiri terapija mhijiex biss xi ħaġa meta issa f'daqgħa waħda din fi kriżi u qed għaddejn minn x'imkien xi ħaġa diffiċli u għandna bżonn immorru għan terapista hija wkoll. Imma t-terapija tista' tkun ukoll mod kif aħna nsibu lilna nfusna, kif aħna forsi nsaħħu aspetti differenti tal-karattru tagħna. U għaw diversi servizzi ġifiri bħala YMC aħna wkoll noffru terapija b'xejn il-komunità mhux bil-forsi għax inti tkun forsi għaddej minn ċaġa diffiċli anke in ġenerali kif qed insemmu. U għaw diversi organizzazzjonijiet oħrajn lokali u anke internazzjonali li joffru dawn it-tip ta' servizzi u riżorsi.
Huwa importanti li aħna tinfittxu is-support u qed ninvestu fina nfuta mhux biss f'momenti ta' maltemp, però anke meta jkun biex nkompli bil-analogija, meta jkun il-bnazzi, meta jkun ix-xemx tiżreġ ta' Malta, inkomplu wkoll investu fina nfuta anke fejn tiġi s-saħħa mentali għaliex jekk hu xejn naħseb huwa waħda mill-ikbar għodot li għandna.
Jekk nista' naraq fuq dak il-punt xi punt sabiħ ħafna li meta aħna ngħidu lilna nfusna fil-bnazzi qed nippreparaw għal maltemp biex nħendilew dak il-maltemp fair maħjar. U għalhekk huwa tajjeb li aħna nfittxu lajnuna meta jkunu fil-bla meta nkunu fil-bnazzi.
naħseb ma nistgħu ngħidu xejn iktar milli dan il-punt Nikola, grazzi ħafna,
grazzi tal-li
għal-darba oħra għoġbok li sena qatmana u li wkoll issawarna b'dan l-arfin biex anke wkoll aħna inkunu nistgħu nippreparaw għal żmien ta' maltemp. U jiena nħeġġeġ lilkom is-semmija biex anke intom itingħaqdu magħna għal dan il-konverzazzjoni jitisma' saqsuna l-mistoqsijiet tagħkom, ibatulna fuq il-midja soċjali ta' campus, ibatulna wkoll il-ħsibijiet tagħkom u nħeġġeġkom li r-riżorsi wkoll l-oħra li tistgħu tużaw hija proprju l-pott dati li hemm online fuq Campus FM fejn hemmhekk hemm l-edizzjonijiet kollha ta' aħna proprju anke għal din l-iskeda tas-sajf qed nifukaw fuq is-saħħa mentali jekk intom ukoll tixtiequ ikollkom parti tkunu parti minn dan il-vjaġġ ta' saħħa mentali sana pożittiva nħeġġeġkom li tagħmlu. Dan aħna ma' Nikola nerġgħu nitaqgħu żgur f'xi edizzjoni oħra. Grazzi Nikola u l-komplement tal-ħidma tajba lilek u jiena ħeġġeġkom ukoll intom semmija li tistgħu tingħaqdu magħna issa bħallum ġimgħa għall-edizzjoni oħra ta' Campus 103.7 l-istazzjon, edizzjoni oħra ta' aħna hawn fejn se jkollna intervista interessanti ħafna għal-ġimgħa dieħla. Il-ġimgħa dieħla se jkollna lill-Olivia Lilith, drag artist f'Malta. Il-ġimgħa dieħla wkoll tibda Europe Pride f'Malta, allura se nkunu qegħdin niddiskutu il-ħidma kollha li qed issir propju għal wieħed mill-ikbar avvenimenti tal-kalendarju f'Malta għas-sena 2023. Però sal-ġimgħa dieħla hemm on board isel milkom, ħudu sib, ċew ċew.